право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію» і я, Анастасія Москвичова, та координаторка руху «Росузнік» Яна Гончарова будемо говорити про затриманих і ув'язнених із політичних мотивів українців у Росії. За даними ініціативи «Let my people go», таких людей щонайменше 28-ро, і попри зусилля правозахисників і дипломатів, інформації про них не дуже багато. Традиційно зазначу, що ви можете висловитись на тему ефіру або поставити свої запитання, зателефонувавши нам у студію. 044-490-2905 наш телефон, тому ми, власне, очікуємо на ваші дзвінки. Добрий вечір, Яно.
Добрий вечір.
Цього тижня у Москві розглядали апеляцію на вирок фігурантам так званої чеченської справи Миколі Карпіку і Станіславу Клиху. Вирок залишили чинним, тобто це 20 і 22,5 роки ув'язнення. Наскільки я знаю, ви були присутні на цьому засіданні. Розкажіть, будь ласка, як все відбувалось, наскільки очікуваним був такий результат і наскільки цей процес був на цей раз відкритим для громадськості і журналістів?
Да, я присутствовала в зале суда. Процесс был открытым вполне, то есть пустили всех, кто аккредитовался заранее. Все проходило достаточно интересно, то есть судья приобщил все документы, которые подала защита, все те документы, которые не принял чеченский суд, приняли в Верховном суде, показания медэкспертизы, доказательства, то есть судья все приобщил, но в итоге оставил приговор без изменений. В принципе, этого стоило ожидать, и никто особо не надеялся на то, что что-то изменится. Поэтому не сказать, что это было сюрпризом для адвокатов, либо для самих Николая, либо Станислава. Все это так и ожидалось.
Щодо, власне, чи вдалося поспілкуватися якось із Миколою і Станіславом, чи через те, що вони там були на відеозв'язку, це було неможливо?
Да, они были по видеозв'язі із Грозного, где они сейчас находятся в СИЗО. С ними удалось пообщаться, ну, общалась Надежда Савченко, которая приехала поучаствовать, поддержать их, и общалась тетя Клыха Зоя Ивановна. Они подошли в специальное место, где их было видно, потому что камера направлена так, что они видят только судей и адвокатов, поэтому, ну, пресса туда не подходила. Надежда Савченко передала лучшие пожелания, просьбу держаться, слава Украине, то есть ребята с ней пообщались, они были очень рады, что она приехала их поддержать, вот, а тетя Клыха тоже с ним разговаривала, как-то пыталась его подбодрить, поддержать, но было очень тяжело, она плакала, ну, потому что состояние Стаса, конечно, все еще нестабильное.
Власне, після розгляду апеляції в справі Карпіка і Клиха стали говорити про те, що майже всю увагу на засіданні перебрала на себе Надія Савченко, яка також була в аналогічній ситуації з ними, але потім була обміняна. З іншого боку, серед усіх українських політв'язнів вона була найбільш медійною особою. Яка ваша думка, власне, з цього приводу стосовно її участі в засіданні?
Ну, на самом деле, это был большой сюрприз для всех, что Надежда Савченко приехала в Москву, потому что это, ну, в некотором роде опасно. И действительно, она привлекла себе огромное внимание прессы, вплоть до того, что в начале заседания прессы было немного, а после перерыва, когда все узнали, что она в Москве, что она на суде, после перерыва просто неимоверное количество камер приехало, и все снимали исключительно ее, пытались получить какой-то комментарий, какое-то интервью, за ней бегали там вплоть до того, что в курилку, в туалет. Но она дала всего пару комментариев и говорила о том, что она приехала сюда поддержать Карпюка и Клыха. Я думаю, что большой плюс того, что она приехала, то, что, в принципе, об этом деле заговорили хоть как-то. Плюс на заседании были представители посольств и консульств европейских государств, что было на ее суде также. И это, я думаю, важно, это может повлиять на дальнейшее дело в обмене Карпюка и Клыха.
Ну, і, власне, стосовно доступу громадськості до цих людей, до інших в'язнів, політв'язнів, вчора в медіа були повідомлення, що в Росії відбулися ряд одиночних пікетів проти нового складу ОНК. Це, поясню для українських слухачів, громадські спостережні комісії, які, власне, є таким російським відповідником українського національного превентивного механізму проти катувань. Чи знаєте ви щось про це і що ви про це думаєте?
Ну, ОНК – це относительно нова структура. Її одобрив ще в своєму правлінні Дмитрий Медведєв, президент Росії бивший. И когда только появилась эта структура, действительно были люди, которые работали эффективно, например, в московском ОНК, много людей, Зоя Светова, Анна Каретникова, которые действительно помогали. В Челябинске, там, где сейчас находится Саша Кольченко, тоже очень хорошие члены ОНК, Татьяна и Николай Щур, которые ходили к заключенным. Они могли как-то повлиять, они писали жалобы, они общались с начальством колонии, то есть их работа была эффективной. Сейчас по закону они не могут работать дольше 8 лет в этой структуре. И у многих членов ОНК сейчас закончились полномочия, и вот в этот раз в списке ОНК прошли, ну, совершенно неожиданные личности, такие как бывший начальник СИЗО Бутырка, который там был причастен к делу Магнитского. То есть от этих людей невозможно ожидать какой-то помощи заключенным. И изначально уже давно говорилось о том, что в структурах ОНК много людей системных. Например, у Олега Сенцова в Якутии, я неоднократно обращалась к председателю ОНК Якутии Кирилле Валентине с просьбой: сходите, пожалуйста, к Олегу, узнайте, как у него дела, спросите насчет писем. В ответ я получала какие-то отписки: все хорошо, жалоб нет. Ну, то есть таких очень много, но были приличные люди, вот в этом созыве их, ну, фактически нет. Поэтому, да, в России пытаются бороться с этим, чтобы хоть как-то оставить людей, которые могут защитить права заключенных, в том числе политзаключенных, потому что таких людей очень мало.
Я нагадаю, що ви, наші слухачі, можете долучатись до нашої розмови, зателефонувавши нам у студію.
Маєш що сказати? Телефонуй 044 490 2905.
Власне, щодо публічності цих, ну, власне, умов існування цих людей і судових процесів, які їх стосуються, цього тижня в Київ приїжджала російська громадська активістка, учасниця Pussy Riot Марія Льохіна, і мої колеги з Крим Реалії записали з нею інтерв'ю, до речі, воно вже зовсім скоро буде у них на сайті. Зараз Льохіна бере участь в виставі «Burning Doors» і кампанії на підтримку Олега Сенцова.
Это компания, которая была начата Белорусским свободным театром, с которым мы сейчас сотрудничаем, с которым мы сделали спектакль «Burning Doors», частью которого я являюсь. Вот мы его играли в Великобритании, в Италии, будем играть в Австралии. Очень надеюсь, что мы будем играть его в Украине. Этот спектакль, он о противостоянии художников и власти, рассказанный через три истории. Мою, Пети Павленского и Олега Сенцова. Соответственно, этот спектакль является частью кампании по освобождению Сенцова, а также, в принципе, по распространению информации по этому делу. Потому что об этом деле на Западе знают достаточно мало. Из каких-то изданий об этом регулярно пишет «Гардиан», но кроме этого практически никто. А об этом деле, мне кажется, должны знать.
Ну, власне, у зв'язку з цим два питання. По-перше, чи погоджуєтесь ви, що про справи українських в'язнів в Росії за кордоном, ну, дуже мало говорять? І, власне, хто насамперед має сприяти тому, щоб ці справи ставали публічними?
Ну, да, действительно, за границей, скажем так, самую широкую поддержку получила компания по освобождению Надежды Савченко, ее дело, о нем говорили. Олега Сенцова знают, но не везде. Например, опять-таки, за Надежду Савченко разговаривали даже в США. Политики про Олега таких разговоров в Америке, ну, практически не ведется. Поэтому важно, действительно важно поднимать их и общаться. Потому что, ну, на данный момент, на наш взгляд, единственный путь, которым можно было бы как-то повлиять на освобождение украинских граждан, это политическое давление на власти России, Путина в частности. Это единственный путь. Потому что, как вы видите, сейчас Минюст отказал в передаче их для отбывания наказания в Украине, российский якобы Минюст, потому что они...
Российские громадяне.
Российские граждане, да.
Так, и у нас есть слухачка. Доброго вечера. Доброго вечера.
Добрый вечер. Это вас из Одессы беспокоит. Я хочу сказать, что вопрос политзаключенных становится актуальным и для Украины. Например, в Одессе общественную организацию, которая собирала подписи в поддержку создания в Одессе свободной экономической зоны Порто-Франко, руководитель этой организации – Одесское СБУ, обвинено в сепаратизме и возбудило против них уголовное дело. Вот как на это можно посмотреть? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Это очень интересно, потому что мы сейчас на самом деле собираем, хотим собирать информацию и про проблемы политзаключенных, так называемых, в Украине, в том числе именно украинских граждан. Вопрос, это интересно, потому что вопрос политзаключенных в Украине стоит достаточно, ну, в непонятной ситуации, потому что говорят, что политзаключенных в Украине нет, а тех, кого объявляют политзаключенными, весьма, ну, странные люди, которые обвиняются в каких-то там убийствах и так далее. Вот. В данном случае, опять-таки, я советую вам выходить в прессу и говорить об этой ситуации громко. Есть организации, которые поддерживают политзаключенных не только российских, та же самая компания Let My People Go, я думаю, сможет вам помочь информационно и как-то юридически. Попробуйте с ними связаться.
Ну так, і загалом, якщо говорити про обміни, все ж таки на якихось людей міняють українських, уже звільнених політв'язнів, і Афанасьєва з Солошенком, і інших. Тобто це питання, воно є відкритим, і інформації щодо цього досить мало загалом. І сьогодні, повертаючись до українських політв'язнів Росії, сьогодні родичі фігурантів політичних процесів, українські правозахисники та декілька депутатів Верховної Ради оприлюднили відкрите звернення до президента України, міністрів закордонних справ та юстиції, голови СБУ та до секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Серед вимог призначити конкретну особу або інституцію, яка б відповідала за переговори щодо звільнення українських політв'язнів і регулярно звітувала про свою діяльність в закритому режимі для родичів і в відкритому режимі, але в обсязі, що не завадить веденню переговорів, як вони висловились, для громадськості. Тому що, як зазначає брат фігуранта справи так званих кримських диверсантів Євгена Панова Ігор Котелянець, зараз родичі виступають ініціаторами такого спілкування з державою, але не завжди успішно.
Я не можу сказати, що там від нас прямо такі бігають і зачиняють двері, але ми отримуємо інформацію тільки, якщо ми приходимо і вимагаємо цю інформацію. Ця інформація дуже рідко виходить за рамки якихось дуже загальних обнадійливих фраз, що Україна робить все для звільнення вашого брата, це дуже складні перемовини і так далі. Чи є ці перемовини, в якому вони форматі, хто там бере участь, жодної інформації про це немає. Що стосовно мінських перемовин, то нам кажуть про те, що, ну, Крим взагалі не входить до формату мінських обговорень, тому ми взагалі не можемо про щось таке говорити.
А за словами депутатки Світлани Заліщук, переговори дійсно гальмуються, тому що тема політв'язнів виходить за рамки Мінська.
В лютому цього року було оголошено про те, що ми починаємо Женевський формат за участі Європейського Союзу як інституції, а так само Сполучених Штатів Америки. Але від лютого не було жодного прогресу.
Президент України Петро Порошенко після апеляційного розгляду справи Карпюка і Клиха, про який ми сьогодні говорили, доручив МЗС та іншим профільним відомствам активізувати зусилля для звільнення з російських тюрем усіх громадян України і захисту їхніх прав. Однак стосовно якихось конкретних кроків нам поки що невідомо. Як ви, пані Яно, оцінюєте як активіст, як приватна особа всі ці переговорні процеси, що могло б на них вплинути, на вашу думку?
Да, действительно, переговоры якобы движутся постоянно, ну, опять-таки, даже не постоянно, периодически Петр Порошенко говорит о том, что мы делаем все для освобождения украинских граждан, мы ведем переговоры, но непонятно, как ведутся переговоры, где ведутся переговоры, о ком ведутся переговоры. То есть это очень острый вопрос, который сейчас стоит среди родственников политзаключенных, потому что непонятно как. Мы действительно вынуждены сами обращаться в МИД, мы вынуждены ходить и спрашивать, ну что, ну как, расскажите. Никакой постоянной связи с родственниками МИД не ведет, поэтому это важный момент, чтобы родственники понимали вообще, на каком этапе и делается ли вообще что-то. Я считаю, что, опять-таки, переговоры вести нужно, и переговоры нужно вести именно на самом высоком уровне, при помощи Европы, при помощи Америки, при помощи международного давления, потому что иначе, ну, то есть Российская Федерация, российские власти никак не реагируют на обращение Украины. То есть, насколько мне известно, минский формат вообще не предусматривает переговоров насчет политзаключенных в рамках нормандской четверки. Идут некоторые переговоры, но, опять-таки, мы не знаем их результатов.
Так, і це досить складне питання, і воно досі залишається гострим, і крім обіцянок ми поки що нічого не чуємо, на жаль. І у нас є ще одна слухачка. Доброго вечора. Ви в ефірі, говоріть.
Спасибо. Добрий вечір, Катерина, город Київ. Ну, во-первых, я поздравляю Україну і київлян з Днем освобождения України від німецько-фашистських захватчиків. Сьогодні знаменательний день, і хотіла, щоб об этом всі помнили. І тема сього праздника сьогоднішнього, вона дуже зв'язана з тою темою, о которой ми сьогодні говоримо. Уважаемая гость, скажите мне, пожалуйста, что вы знаете о бывшем народном депутате от компартии Алле Александровской? Женщина уже в возрасте, она больна, а вот те требования к ней, которые предъявляет сегодня суд, не дает ей спокойно, как говорится, лечиться. И самое главное, ее арестовали еще летом, и подозревается она, ну, просто в такой глупости, как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства. Доказательств никаких нет, третируют женщину. Вы знаете что-нибудь более подробно о ее состоянии здоровья? Я ей, конечно, желаю сегодня крепкого здоровья и надеюсь, что ее оправдают. Что вы можете сказать мне по этому поводу? Благодарю за ответ и еще раз всех с праздником.
Спасибі за ваше запитання. Власне, тут знову говорять про те, про що ми вже згадували, що власне український обмінний фонд нам невідомий, і ці справи, які з'являються на слуху, вони також потребують певної громадської уваги.
Слышала про вот эту женщину, точнее, я где-то встречала в социальных сетях пост об этом, что, насколько я помню, она из Харькова, и вот она проходит по делу, когда захватывали администрацию, и вот ей действительно предъявляют какие-то такие требования, обвинения. Но в подробностях я пока не разбиралась, я хочу этим заняться.
Дякую вам за вашу відповідь. Нагадаю, що у студії з нами активістка і журналістка Яна Гончарова, і ми говоримо про українські справи в російських судах.
Поділіться своєю історією, і ми розкажемо її у прямому ефірі. Пишіть на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах з хештегом «Право на дію».
Зараз триває акція із написання листів до 30 жовтня Всеросійського дня пам'яті жертв політичних репресій. Активісти правозахисних організацій, зокрема ініціативи Let My People Go, закликають писати листи в російській тюрмі напряму або через Русузнік, координатором якого ви є. Ви переїхали в Україну з Росії, з Ростова, де, власне, займалися українським напрямком, наскільки я розумію, діяльності цієї організації. Чи продовжуєте ви цю роботу зараз? І що змінилося в листуванні з українськими політв'язнями, з російськими, можливо, політв'язнями за ці роки?
Да, я по-прежнему занимаюсь Русузником, я по-прежнему веду переписку с политзаключенными украинскими в России. Изменилось? На самом деле, я заметила такую тенденцию. Ну, наверное, это нормально. Сейчас намного меньше стали писать писем вообще. То есть эта тенденция началась примерно весной. Был такой ощутимый спад писем. И сейчас она продолжается. То есть после лета немножечко вырос поток писем, но я не могу сказать, что он сильно вырос. Есть, конечно, проблема в том, что, например, Олегу Сенцову не выдают почту вообще. Мы пытаемся с этим бороться. Я писала несколько запросов в колонию в Якутию. Писали другие активисты запросы. Пока еще не получили никаких ответов на них. Вот. В остальном, ну, мы продолжаем переписку. Опять-таки, есть еще проблема с перепиской в Крыму, потому что письма туда вообще не ходят, ни из России, ни из Украины. И вести переписку там достаточно проблематично, но мы тоже сейчас пытаемся найти выход из этой ситуации, найти каких-то активистов в Крыму, которые нам смогут помочь с этим.
Ви маєте на увазі тих фігурантів справ кримських мусульман, які зараз там перебувають?
Так, да, в основному в Криму іменно по цим ділам є осуждені. Обвиняємо їх із Буттахрір, обвиняємо ми по ділу 26 февраля. Якби к ним теж потрібно проявляти внимание. Я із Росії відправляла огромне количество писем, но ні одно не дійшло. Поэтому ми зараз іщемо другі варіанти.
Зрозуміло. І в нас, наскільки я розумію, є ще один слухач. Доброго вечора і вам. Будь ласка, говоріть.
Добрий вечір. Мені здається, що просто коли згадали Олександровську, то ну, вона відома взагалі давно в Україні, як такий запеклий українофоб. І знаю, що тоді в Харкові була дуже тяжка ситуація, яка могла закінчитися тим, що зараз ми маємо на Донбасі. Але це репліка. Але в мене є, можливо, запитання, можливо, воно не зовсім коректне, це буде ніби скорше також думка моя, некоректне задавати питання іноземній громадянці. Але от чи не здається, що наша влада не дуже зацікавлена в обміні політв'язнів, бо вже має досвід з Надією Савченко, яка вийшла на волю і почала заливати там сало за шкіру нашим можновладцям, часто дуже правильно піднімаючи питання потрібні. І, а тепер, якщо вийде, чому вона вийшла, мені здається, навіть не стільки завдяки роботі нашої влади, скільки завдяки міжнародній підтримці, міжнародній реакції. А тепер, якщо вийде ще один, два, три політв'язнів, ну так на всіх не скажу, що вони некомпетентні, що вони нарвані, що їм треба літати на літаках, а не займатися політикою. Тому не дуже зацікавлені в тому, мені здається.
Дуже вам дякую за вашу репліку і ваше запитання. Власне, що ви думаєте з цього приводу?
Ну, на самом деле, я об этом уже слышала неоднократно, что есть определенные, скажем так, разговоры, особенно в соцсетях, то, что вот вышла Надежда Савченко, и ее репутация сейчас ну, достаточно упала после заключения, потому что она делает то, что не поддерживают многие. Ну, скажем так, до того, что делает Надежда Савченко, я этого касаться не буду, потому что это ее жизнь и все остальное. Могу сказать одно. Надежда Савченко стала депутатом, еще будучи в заключении, и она говорила о своей политической карьере. У остальных, ни у кого, с кем я общаюсь, из украинских граждан, нет никаких политических амбиций. И они не планируют абсолютно в дальнейшем заниматься политикой. У них у всех есть семьи, у них у всех есть там, родители, дети и все остальное. И им важно только выйти и находиться со своей семьей. Поэтому насчет каких-то политических амбиций, разочарований, я абсолютно уверена, что такого не будет.
А, власне, кто зараз з українських політв'язнів, на вашу думку, найбільше потребує, щоб йому писали? И як це треба робити? И що в такі листи, власне, писати, щоб ви порадили?
Ну, на самом деле, я считаю, что писать нужно абсолютно всем. У всех на слуху есть имена Олега Сенцова, Саши Кольченко. Сейчас поднялись имена Станислава Клыха, который находится в тяжелом психологическом состоянии, и Николая Карпюка. Но многие забывают о том, что есть еще, например, Александр Костенко, который сидит в Кирово-Чепецке, у которого тоже проблема со здоровьем, ему поломали руку при задержании, и не предоставляет ему медицинской помощи никакой с рукой с этой большой проблемой. Есть Валентин Выговский, который тоже сидит в Кирово-Чепецке, но в другой колонии. Он осужден за шпионаж, и ему тоже не пишет никто. То есть этим людям тоже нужна помощь абсолютно. Есть Сергей Литвинов, есть Алексей Черни. Да, как бы к их персонам есть вопросы, но это тоже граждане Украины, которым тоже нужна поддержка. То есть писать нужно абсолютно всем и постоянно, потому что вы понимаете, когда люди сидят в четырех стенах, у них нет никакой информации снаружи. И письмо – это действительно какое-то окно в мир и общение с нормальными людьми, не заключенными. Поэтому писать я призываю писать всем и постоянно, не только в рамках кампании.
Дуже вам дякую за сьогоднішнє інтерв'ю. Ми говорили з Яною Гончаровою із Розузника, і ви слухали «Право надію». Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org.
«Право надію» – програма про права людини та громадський активізм. Слухайте щотижня на Радіо Свобода.